إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار سبحانه وهو الواحد القهار وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أشرف الأعراب والعجم صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokki ginaaw ñu sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala diko dimbaliko diko ñaan mu jéggal ñu suñu bakkar mo mi nga xamanteni képp ko mu jubal amul kenn ku la mëna jaddilo ci yoon yalla ñu yalla jubal waye képp ko mu sétan ci manu tém da nga waccilé bobu yoon amul kenn ku la mëna jubalat yalla ñu yalla musal ñi séne na amul kenn ko wala jaam ci deug kudul mom subhanahu wa ta'ala bokale ñeeluko di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam na ndawam la tanefam la moy ki gën képp ko xamanteni arab nga wala do arab képp kuy tek sa deug ci kaw suuf muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy ki la gën yalla ñu yalla fayal mom ak sahaba ma ak kep ku top ci njubam mom muhammad sallallahu alaihi wasallam fi le guddi ak becc gi ñu ngi wutante ñu denk suñu bop di len denk mbokk yi ragal yalla yalla suñu borom mu ngi koy denk ci alquran li ñu wax ni e yeen ni gem ragal len sen borom deug deug ragal rek nak bu len delu ci man lulul de ngeen ma jébal sen bop mokki suñu khutba yi wessu ñu ko don amal ci jaamu yalla bu reuy bi nek suñu kanam ta suñu mbokk xojaaji diko wajjal yalla ni yalla yeggal seen yoon yalla nangul leen ñu waxon ci ahkam ya moy ponku yi nga xamanteni bo ci bayyi rek sa ajmatul waxon nit ci yi nga xamanteni hujjaj bi suko bayiye ci ajji tour dara da ko tay war ñu waxon façon ajji am ak bu ci nek étape bang koy wara amalé waxon lén tamit ci yobbal yi nga xamanteni hujjaj bi war nako yobbal ginnaw ragal yalla bi nga xamanteni yalla néna wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa yobbal bi gën ci boy dem moy ragal yalla tay biiznillahi ta'ala suñu khutba ñu ko fasiyene amal ci al madinatu al munawwar muy bërepp bi nga xamé ni ujaaji dañ fay jaar bu ñuy dem makka wala bu ñu joggé makka mujjé fa ana yeen ngeenel ak yeen atté ñu am ci ziyara di nga xamanteni ujaaji bu dina ko ziyara ci madinatu munawwara ak yan teggil la wara andal ñuy wax ñeek ni jaar bi ngay jaar ca madinatul munawwar bokul ci ajji koku ziyar la bu ajji noppé bu ajji tambalé fa ngay bayyi madina ajga ma ngay amé ca makkatul mukarram ziyar bang fay jaar nak dafa ziyar sunna la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام موك جنغنة لنجك تزيار بي زيارة مدينة موي جل تجاك يونتبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة نتن يونس صلى الله عليه وسلم نيانا يونتبي نيانا جل تجاك كمجا موني موك جن amna ngeneelu téméré julli yo julli ci benen jakka budul makkatul mukarram ci kaaba ga mo xam julli farata la mo xam nafila la waye nga julli la ci jakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tolle 1000 prières yo julli ci benen jakka budul jakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon ziyara bi ngeneel ba ca jitu moy julli ba nga julli ci jakka yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëwaat ba tey di wax ci hadith mu ni ci hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma mu ni qala fi qala salatun as-salatu fi masjidi aw salatun fi masjidi hadha afdalu min alf salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram was-salatu fi masjid al-haram afdalu min mi'ati alf salat fi ma siwahu neena julli ci jakkam jojju du yantabi sallallahu alayhi wasallam nimu amé ngénélu 1000 prière néna benen jakk biko romb ci ay ngénél moy makkatul mukarram makka ca kaaba ga wala ci haddul haram bi julli bo fa julli mu ngi tollok téméré junni julli 100000 prière mo xam farata la mo xam nafila la ca makkatul mukarram kon o jajj bi warna yegg ni kon yalla da ko defal ngeenel go xamanteni nit da na fi joge budul aj jaar madina dem fa ngir am yoy ngeenel yaw nak sa yoon wi da cey bokku ca lañ lay bindal ne da ngay jaar madinatul munawwar mo xam dang fay jaar wala ngay dem aji ji wala bokku joge kon ngeenel yoy nonu yow o jajj bi am nga ko ana naka nak lañuy ziaré jakk yonnante bi sallallahu alaihi wasallam jakka yonent bi sallallahu alaihi wasallam nagn fay duggé non lañuy duggé ci benen jakka moy sa tanku nday jor ngay jital duggu ci bi jakka ni la nga fay ñaanit moy bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma ftahli abwab rahmatik ni ngay duggé ci jakka ji ñaan ñaan gogou non ngay duggé ci jakka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñaan gogou ñaan amul ben ñaan khassas bo xamanteni dañ ko jaglél gogou ñaan bu ko defé nga dugg fa nga julli nak ñaari la kay ñi wax tahiyatul masjid moy nuyu bi nga nuyu jakka ji ginnaw gi nak nga tok fa ñaan say soxla aduna ak al-akhirah waye du yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ngay ñaan ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam du mom lañu wara ñaan ki ñu wara ñoo mo yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala boko jugge nak dafa bokkat ci ngeenel yi moy nga dem ziyara ji rawdu bi nga xamantene fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tegg nang fay ziaré tamit da fay and ak tegg ni ñuy wax moy say kaddu bu mu juk ci kaw waye bu mu and ak ben rejj ci xat xat lo bu xante ngir di ray sax fa nga xamantene moy rawdu ba ndax ray bang koy ray boko defé rek bokalé nga ta bokalé bokul ci li nga xamantene mo la taxone juk ci ajj bi kon do ñaan yonante bi sallallahu alayhi wasallam ben waye ñaarit do ñew di ray ci xabru ba naan nang koy di satal lam ci wax moy mom alayhi salatu wasallam sama digeunte kër gi xamni kër gi ak rawdu bi ben espace mo dox sen digeunte muni julli ci digeunte bobu nonu di rawdu bi digeunte rawdu bi ak jakka ji neena kep ko fa julli yaangi melni yaangi tok ci jardin yi aljanna lolou amna ci ngane yi way bu fekente da nga ñew nak ngir ziyare khabru yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li nga fay wax assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh moy li ci gëna gatt lolou nekkul da nga ni yaronte sallallahu alaihi wasallam meema nangam limi tek ab nuyo la moy ni yalna jam nekk ci yow sallallahu alaihi wasallam ak yermandem ak barkem te yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith abi hurayra muni man ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam amul kenn kumay jotali kumay wax kuy julli ci man kon ni ludul yalla dina ma dello sama ruh man muhammad sallallahu alayhi wasallam ma dello la nuyo lolou nak do ko dem ziyare yi rek sax moko am ngeenel bob waye yow mi tok fi ni allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dina ko dello ruham mu julli la ci yow mu ñaanal la ñaan gi nak mom moy li nga xaw jox mom la lay dello waye nekul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ngay ñaan ginaaw bi nak mom yonnati sallallahu alayhi wasallam fi mu teddi ci xabru bi la sasté mom mom ay xabru abou bakr siddiq radiyallahu anhu fofu bo fa ñewé nekul ni da ngay ñaan abou bakr ak ngeenelim am yépp ak dayam am yépp waye mom ngay ñaan batay waye lan koy wax moy assalamu alayka ya khalifata rasulillah ya sahib ar-rasul fil ghar wa aminuhu ala al-asrar jazakallahu an ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khair al-jaza moy yalla jam nek ci yaw yaw khalifatu rasul yow mi nekkon ginnaw yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam abou bakr mom lañ tek mu nek khalifatu muslimin jita julit ni mang lay nuyu yow abou bakr siddiq yow mi nga xamé ni yaay ci ndëkk gëm yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon dang koy mel koy tag ci lam fi def moy nit ke wétalon ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci khuntuma biñ koy wër gi ray ko moy ki nga xamé nit mom abou bakr kérok ba yéfele taxawé ni ko sa waji da néna jugé na fa dem baytul maqdis ci guddi jaar fa dem asaman ñewat lolou da lañu indil tay mo ne bu fekkenti ne moko wax deug la kon wax ji ngay wax batay ci abou bakr wax joju lay undu kon ñaan bi ngay ñaan ak abou bakr ak ñaan bi ngay ñaan yoni bi sallallahu alayhi wasallam batay nekul ñaan go xamanteni dang koy ñaan sa bop ndax dañ fay gis ño xamanteni buñu démé ñom liñu amon ci aada moy buñu ñëwé fekk nitu yalla ci xabr dañ koy ñaan da ko kën du ko ñaan ay dang koy ñaanal ci wetu abou bakr umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma fa nek momit nga taxaw fa ni assalamu alayka ya amir al-mu'minin assalamu alayka ya nasir al-islam wal-muslimin ya man farraqa bayna al-haq wal-batil jazakallahu an ummati muhammad khayra al-jaza mom umar ibn al-khattab bimi dundu beggul won ko koy wax khalifatu rasulullah ndax neena mom garat bob dafa dis ñuk koy yenn moy ki wutu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ne lolou dafa dis nañ kay wowe amirul mu'minin mom mo soppi turu khalifa tudde ko amirul mu'minin nga ñew kon ne ko yalla na jamm nek ci yow yow mi nga xamanteni ya amirul mu'minin yow ya jité won julit ni ta sa dugg ci islam nekkon ab ngañay ab nonu lu reuy ci islam waye yow yaay ki nga xamanteni ya dan takale ci digënte deug ak li nga xamanteni mo nekkon neen yi moy yi nga xamanteni bo ziyare jak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam li nga fay wax aqul ma sami'tum fastaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin kullu dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mbok gina biñ sante yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli di salma ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw ziyarat bi ñu ron wax legi moy ziyar bi nga wara ziyare jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ngir dabu la fa nek ci ay ngeenel ujaaj bi nay fexé ba waxtu julli bu jot nakoy julle ci jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam naaje tangna hotel yi fexna waye ngeenel gogou amana dok gaaw amat kon occasion ba bu ko raté fa tay de ko julle ci jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen nga am ngeenelu junni julli yo julli ci jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo bokko tamit ci beureup ñu wara ziyar moy al-baqi'a moy fa sahaba yi teud mu dend ak jakk yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bo fa démé la nga fay ñaan moy la ngay ñaan ci bo ziar ji won ci xabru yi nek sa bir rew ma assalamu alayka ya ahla diyar muslimin min al-mustaqdimin al-mustakhirin inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya yalla jam nek ci yeen ñu teud fi te ñun ñi de bala yag dina len fek fi ngeen teud ñu ngi len di ñaanal suñu bop jam ñaan gi ngay wax ci wa baqiya mom ngay wax ci bepp fay dem difa ziar gi mu tudd ay cimetière waye nga xamne nit ay sahaba ñu tedd ñoo fa tedd bokku na ci ay doomu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di ibrahim bokku na ci usman ibn affan am abdullah ibn mas'ud ñom ñep ñoo tudd fo waye amul kenn koy taxaw ñu la bamel mu ngi ni la ngay xamé ay bamel la moy dañ leena jall ay suuf rek jall nga xamne fi ñu defi tedd ndax dafa bokku ci teggine bo demé ci bir habr ci ay armel nga xol fa ngay taxaw nga japp ni bu fekkentene dañu am kuñu teural nga taxaw ci ko bammel ba mo ngi melni yang koy gañ kon fa ngay taxaw nga xam fa mo tax ñu jall ko ay jall lek bañu xamni fi amna ko fi teud waye duñ nañ Ousmane mo teud defé wala Abdullah ibn Mas'ud mo teud defé wala Diou mo teud fele lol moy baqiya batayit mo bokku ci beureup bi ñu wara ziyara gi ci Madinatul Munawwar masjid bu ñuy wax Masjidul Quba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni man tatahhara fi baytihi thumma ata masjid Quba fa salla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah neena bu fekente ni da nga waje sa keur dem ci Masjidul Quba nga julli fa julli bu meuna don mo xam da nga nafila wala waxtu bi waxtu farata fek la fa nga julli salatan la wax julli bu meuna don neena am nga yolu ko umrah manam kon bu fekkon da ngay dem makka nga jaar madina dem Masjidul Quba julli fa ñaar rak fay nañ la yolu ko umrah ta demago aji ji kon lol occasion bo tamit ci aji na fexé ba mu bañ ko raté lele nak ñu xaw leen di leen gawtulo gaw leen ñi dem waye fexel leen ba ngeenel bobu na bu leen nga fa baye mukk ndax ñu bari buñ lay gawtulo moy dañ la bëgg jël ci bus bi pour jaar loolu ci yeneen bërepp yo xamanteni bokul sax ci fi nga wara ziyare bi bokul sax ci fi nga wara ziyare ji waye yeen nga xamanteni yene aji ji na ngeen fexé ba am yeg ci ni fi di Masjidul Quba yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daana fa war ab war way defa dem wala muy dox sax defa dem ngir dabu ji bobu yoon batay bokku na ci bërepp ñu wara ziyare ji fa nga xamantene wa uhud fa lañ teud moy shuhada uhud taka ci gëna siiw di hamza nga gis fa lañ yonnante bi sallallahu alayhi wasallam waxon ci montagne bi neen montagne bi bu len ko wacc mukk yeen ñu yor fitti bu len fa wacc mukk ndax dafa bokkon ci point stratégique bi waye ginnaw bi nga xamantene xare bi tambale yo rek julit ni gagné ñu gis yeufay yi daw biñuy daw ñu bayyi seen arme yek seen bagage yi rek ñu gis ni yenn julli di nekk ci suuf ñu ngi for ci bagage yoy ñom ñu duggal ci kaw rek di ñew di jëkënt ci li nga xamanteni mo nekkon yoyu lay bagage ginnaw bi la yeufere wër montagne yek ci kaw danaka fañ taxawal len taxaw dal len dar kep ray ci ñu bare ci ñom bokku na ci Hamza li nga xamanteni bay tax lon ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga dem gis fañ len teural ñom ñep amul kenn nit ku nan la feela du teud wala feela du teud lulul qabr Hamza rek ngay seen ta do dugg ci bir kon nit la nga fa wara ñaan mom moy la ngay ñaan ci bo ziyare ji ay bammel kon ay ziyara la yo xamanteni ak yeneen ni beurep ñu nekk ci Madinatul Munawwar hujjaj bi wara profito ci occasion yi non jele fa ak pass ndax yunus sallam mo ni won dem len ngeen ziyare ji bammel ndax dina len fatale li di de kon lool mo nekkon hadaf bi tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni tere won na len ngeen di ziyare ji ay bammel ngir lañ fa dan def lu bokku la diine li fa ñaan difa julli ci bammel li lool lepp yunus sallam mo taxon mu tere ko bañ deme nak ba bayiko lay wax ni len de len dem ziyare ji ngir ngeen fatali ko ni fi ñu teud ala kulli hal bala yag di ngeen len fekk kon suñu hujjaj yalla yalla defal len hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zanban maghfuran rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salati yahmunallah Thank you.